Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masuk harta. Kira-kira mana yang lebih berat mengeluarkan? Ada harta, saat mengeluarkan harta, kira-kira kapan orang itu merasa berat untuk mengeluarkan harta? Saya menggunakan ukuran usia. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kira-kira grafiknya kayak gimana, Pak? Yang paling berat mengeluarkan harta itu di usia berapa? Berapa? 30-40. Kalau 20 masih ringan. Belum punya. Masih jomblo ya. Jadi grafiknya begini ya. Gini ya. Di usia 20 tahun belum punya. Keluar harta terasa ringan. Betul gitu? Karena belum nikah ya. Bebannya belum ada. Yang gandoli gak ada. Yang gandoli gak ada. Betul kayak gitu, Pak? Iya. Dulu pengalamannya gimana? Ya, begitu kira-kira ya. Jadi di usia 20 itu royal ya. Royal. 30 makin pelit. 40 tambah pelit. 50 pelitnya udah mulai nurun. 60 udah mulai gak butuh. Seperti itu gambaran yang mau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ajra." Ya Rasulullah, sedekah seperti apakah yang pahalanya paling besar? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam kondisi ketika kau masih sehat, syahihun, kau pelit untuk mengeluarkan harta. Kenapa? Takhshal faqra, takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan masih punya angan-angan untuk kaya. Sehingga karena dia masih punya harapan, saya masih pengin ke sana, saya masih pengin ke sana, saya masih pengin ke sana. Saya masih pengin ini, pengin itu, keinginannya masih banyak. Maka dengan keinginan yang makin banyak itu, yang masih banyak, menyebabkan dia berat untuk mengeluarkan harta. Yang punya keinginan banyak itu muda atau tua, Pak? Yang masih muda atau sudah tua? Hah? Yang masih muda. Kalau yang sudah tua, keinginannya sudah mulai turun. Sehingga yang masih muda ini, yang masih punya banyak cita-cita, masih pengen ini, pengen ini, pengen ini. Di saat itulah berat bagi dia untuk mengeluarkan harta. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling berat adalah ketika orang itu bersedekah, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah ketika engkau masih sehat, masih kuat, masih bisa menikmati aneka kenikmatan dunia sehingga keinginannya banyak, syahihun, dan kamu pelit. Takhshal faqra, kamu takut untuk jatuh miskin. Wa ta'mulul ghina, dan kau berangan-angan untuk mendapatkan kekayaan. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa nilai pahala dari amal seorang hamba itu berbanding lurus dengan tantangan. Semakin berat tantangannya, maka nilai pahalanya lebih besar. Dan tantangan ada internal, ada eksternal. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Tantangan internal atau eksternal? Tantangan internal itu apa, Pak? Hawa nafsunya, keinginannya, kemudian harapan dia, dan seterusnya. Tantangan internal berkaitan dengan penghalang yang ada pada dirinya. Kalau tantangan eksternal, tantangan dari lingkungan, tantangan dari keluarga, tantangan dari orang lain, dan seterusnya. Bagaimana kalau kemudian orang mendapatkan kedua tantangan ini? Internal ada tantangan, eksternal ada tantangan. Maka semakin besar nilai pahalanya jika sampai dia berhasil untuk melakukan amal itu. Ada banyak faktor di mana amal itu gagal. Dan intinya semua faktor itu kita masukkan dalam sebuah tantangan. Maka ketika sebuah ibadah, tantangan internal dan eksternalnya berat, ibadah itu nilainya akan semakin besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kondisi manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa." Sesungguhnya orang-orang yang menundukkan suaranya, orang-orang yang memelankan suaranya, inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, mereka itu adalah orang yang mendapatkan ujian takwa yang berangkat dari hatinya. Bentuk ujian takwanya gimana? Jadi ayat ini berbicara tentang sahabat yang suaranya keras, sampai dia itu ketakutan untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tajhar lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kamu mengeraskan suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ketika kalian ngobrol dengan yang lain. Orang kalau ngobrol dengan yang lain, misalnya kata-katanya enggak tertata, kemudian enggak sopan, itu biasa. Tapi kalau sama Nabi, jangan kau lakukan seperti ini. Nah, ada salah satu di antara sahabat yang suaranya itu keras. Kalau ngomong memang gawan bayinya itu keras. Maka dia berusaha untuk menahan diri tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut nanti kalau bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena ayat seperti di atas. Itu Allah sebut ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang yang diuji oleh Allah hatinya untuk bertakwa. Nah, yang dimaksud gawan bayi, bawaan lahir ya, itu tidak sejalan dengan kondisi, tidak sejalan dengan kondisi ideal. Melawan gawan bayi, misalnya gawan bayi ini pelit misalnya, atau gawan bayi ini kasar, berlatih untuk lembut, berat enggak? Berat. Gawan bayinya kasar, berlatih untuk lembut, berat. Ada orang yang gawan bayinya memang sudah baik, gawan bayinya royal, maka dia ketika bersedekah terasa ringan. Makanya sekarang kalau kita diminta untuk membandingkan amal sedekah dari orang yang punya karakter royal dengan orang yang punya karakter pelit, kira-kira lebih baik yang mana? Amal sedekah dari orang yang memang punya karakter royal dengan orang yang punya karakter pelit, itu lebih baik yang mana? Hah? Indikator perbandingannya apa? Gimana? Melawan? Melawan nafsu. Mungkin saya sudah pernah cerita ya, pengalaman dengan Ustadz Ibnu Yunus dulu ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Dan ayat tadi yang saya pakai sebagai dalil. Kalau dilihat dari semangatnya, dilihat dari semangatnya ya, karakter royal lebih gede, sehingga mungkin yang keluar lebih banyak. Buangannya karakter pelit lebih menantang, sehingga effort yang dikeluarkan lebih, tenaga yang dikeluarkan lebih, lebih besar. Maka kalaupun Allah memberikan kita karakter yang mungkin nampaknya karakter itu butuh untuk diperbaiki, misalnya karakter kasar, keras, apalagi pelit, terus pengecut, penakut, dan aneka karakter-karakter buruk yang lainnya, lalu kita perbaiki satu demi satu, itu tantangan dalam menghadapi sifat, dan itu bernilai pahala. Itu bernilai pahala. Baik, kita lanjutkan. Wala tumhil, dan jangan kalian tunda. Hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika nyawa sudah ditenggorokan. Sampai ketika nyawa sudah sampai al-hulqum, sudah sampai ditenggorokan. Qulta, baru kamu ngomong untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, waqad kana li fulanin, padahal harta itu sudah jadi milik fulan. Jadi dia baru ngomong besok untuk fulan sekian, untuk si A sekian, untuk si B sekian, ketika sudah mendekati kematian. Waqad kana li fulanin, perhatikan kalimat ini ya. Padahal harta itu sudah jadi milik fulan. Sudah jadi milik orang lain. Kenapa sudah jadi milik orang lain? Karena sebentar lagi dia mau mati, pasti nanti akan jadi milik ahli waris. Harta itu sudah jadi milik ahli waris. Baik, di sini memberikan pelajaran. Saat menjelang kematian, saat menjelang kematian, orang mengatakan untuk si A sekian, si B sekian. Untuk si A sekian, untuk si B sekian. Kalimat ini dipahami sebagai apa? Wasiat. Dipahami sebagai wasiat. Sudah? Maka kalimat hibah, kalimat hibah yang disampaikan, kalimat hibah yang disampaikan menjelang kematian itu sama dengan wasiat. Sehingga kalau si A menjelang mati, ada tanda-tanda dia kayaknya sudah mendekati ajal ya, terus dia ngomong nanti untuk ini sekian, untuk anak saya ini sekian, untuk anak saya sekian, itu namanya apa? Wasiat. Maka syarat wasiat itu, syarat hibah itu harus dalam kondisi sehat, hidup sehat. Kalau sudah sakit-sakitan menjelang wafat, dia baru ngomong untuk ini sekian, itu dipahami sebagai wasiat. Nah, ketika itu diberikan kepada ahli waris, jika ditujukan ke ahli waris, berarti jadinya apa? Wasiat untuk siapa? Ahli waris. Bagaimana hukum wasiat untuk ahli waris? Tidak berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena masing-masing sudah dikasih jatah. Masing-masing sudah dikasih jatah. Jatah ahli waris ada di mana? Ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, masing-masing ini sekian, sehingga tidak perlu dikasih wasiat karena mereka sudah mendapatkan jatah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, sehingga Anda bisa catat, hibah sah itu, hibah yang sah itu disampaikan jika wahib, wahib itu si pemberi hibah, wahib atau pemberi hibah dalam kondisi apa? Sehat. Dalam kondisi sehat, belum kepikiran mati, itulah hibah yang sah. Hibah untuk anak boleh gak pak? Boleh, tapi wasiat untuk anak gak boleh, karena anak itu ahli waris. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, waqad kana li fulanin, padahal harta itu sudah jadi milik fulan. Kamu gak ngomong pun itu sudah jadi milik fulan. Kamu gak ngomong pun itu sudah jadi milik fulan. Anda kasih catatan di sini ya. Kalimat waqad kana li fulanin, padahal harta itu sudah jadi milik fulan. Artinya kamu tidak ngomong, otomatis hartamu, jika otomatis hartamu milik fulan. Fulan ini siapa? Ahli waris. Fulan ini adalah ahli waris. Maksudnya gimana pak? Maksudnya adalah warisan itu tanpa akad. Warisan itu terjadi tanpa akad. Sehingga kalaupun orang tua diem saja, lalu dia mati, maka otomatis ahli warisnya dapat warisan. Walaupun gak pernah ngomong, tapi bapak gak pernah ngomong tuh, kalau bapak mau ngasih saya sekian. Terus bapak di mana? Udah mati. Ya sudah, otomatis jadi milik ahli waris. Ini yang disebut dengan ijbari. Warisan itu ijbari. Ijbari artinya berlaku secara otomatis tanpa harus ada akad. Nah, dari hal ini ada banyak sekali nanti turunan pelajaran ya. Kalau warisan disebut ijbari. Ijbari artinya apa tadi? Otomatis. Ijbari artinya otomatis. Karena warisan itu otomatis, maka warisan itu ijbari, artinya otomatis. Maka konsekuensinya satu, pemberi warisan tidak dapat pahala. Sebab itu bukan amalnya. Pemberi warisan tidak dapat pahala. Sehingga kalau orang tua meninggalkan warisan untuk keluarganya, apakah terhitung sedekah untuk keluarga? Tidak. Pemberi warisan tidak dapat pahala, sehingga itu bukan sedekah untuk keluarganya. Meskipun jika ada orang yang punya warisan, maka diperintahkan agar jangan menghabiskan hartanya dengan wasiat. Saya serahkan semuanya, akhirnya nol warisannya. Itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, li'annaka antadhara warasataka agniya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada masyarakat, ada yang ngasih dan ada yang enggak ngasih. Karena enggak ditinggalin warisan. Baik. Namun warisan itu bukan amal, sehingga dia bukan tidak dapat pahala sedekah. Dia bukan amal, maka tidak ada pahala sedekah. Karena itu ada sebuah ungkapan, kalau enggak salah ini perkataan Hasan Al-Basri. Orang yang paling menyesal ketika di yaumil kiamah adalah orang yang meninggalkan warisan dalam jumlah banyak untuk keluarganya, lalu si penerima warisan itu mensedekahkan. Misalnya enggak punya anak, kemudian hartanya diwariskan ke saudara. Ya. Nah, saudara ini menerima warisan terus dia wakafkan. Saya wakafkan. Kemarin saya dapat warisan dari saudara saya berupa tanah, saya wakafkan. Pertanyaannya, yang dapat pahala yang mana, Pak? Hah? Mayit atau saudara? Kenapa? Karena dia yang wakaf. Jadi harta nemu dia wakafkan, dia dapat pahala. Yang punya yang sudah mati tadi enggak dapat apa-apa. Maka saat di akhirat orang ini bingung. Loh kok ganjarane kena dulurku? Karena dia ketika memiliki dia tidak menggunakan itu untuk amal. Begitu sudah berpindah kepemilikan ke tempat yang lain, dia yang beramal. Penerima ini yang beramal. Maka pahalanya milik siapa? Milik yang beramal. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa warisan itu tidak terhitung sebagai amal sedekah. Tidak terhitung sebagai amal sedekah. Saya ganti ungkapan yang lebih tepat ya. Tidak terhitung amal sedekah. Nah, baik. Yang kedua, karena warisan itu ijbari, otomatis, maka warisan itu tidak bisa dibatalkan. Sebab tanpa akad, otomatis. Misal ya, ada orang tua yang gak seneng sama anaknya. Kue ora tak anggap dadi anakku. Kamu tidak saya akui sebagai anak. Mati urip, kamu bukan anak saya. Dadi yo godhong ora tak sowek, dadi yo banyu ora tak cawuk. Tafsirnya apa itu? Kamu jadi apapun saya enggak bakalan nyenggol. Sehingga dalam posisi itu dia enggak mau mengakui orang ini sebagai anak. Padahal itu anak. Nanti kalau bapak mati kamu enggak dapat warisan. Bisa enggak kayak gitu? Nah, jadi setelah emosi seperti itu, abang kabeh mukanya, terus serangan jantung mati. Apakah anak dapat warisan? Dapat. Anak tetap anak. Maka tidak ada ceritanya anak enggak dapat warisan dalam hal ini. Nah, termasuk juga misalnya suami yang benci sama istrinya. Terus dia ceraikan istrinya karena tidak ingin istrinya dapat warisan. Jika ada indikator bahwa dia ceraikan istrinya dengan tujuan itu, maka istri tetap dapat warisan. Tanya. Sebab warisan tidak bisa dibatalkan. Selanjutnya, yang ketiga, ahli waris memiliki warisan sejak titik-titik, istilah titik-titik berikut ini. Sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Sejak lahir. Maksudnya duit durung mati gak? Sejak? Hah? Pemiliknya meninggal. Sejak pemilik meninggal. Sejak pemilik meninggal. Baik. Ini madhab jumhur. Kalau Malikiyah mengatakan sejak utang lunas. Dan insya Allah itu yang lebih tepat. Sejak utang mayit lunas. Jadi kalau mayit punya utang, kalau utangnya sudah lunas, barulah sisanya itu jadi harta warisan. Baik. Oleh karena itu, pada saat si A meninggal, maka otomatis seluruh harta si A milik ahli warisnya A. Sejak si A meninggal, kalau dia gak punya utang. Sejak si A meninggal, jika dia gak punya utang. Maka selanjutnya, Kalau ada istilah menunda, menunda bagi waris, berarti yang ditunda apanya ini, Pak? Oh, menunda bagi waris itu enggak boleh. Yang ditunda itu apanya? Yang ditunda itu apanya? Ada istilah menunda bagi waris itu berarti yang ditunda apanya? Serah terimanya. Jadi menunda bagi waris itu ada dua ya. Menunda kepemilikan. Ini tidak mungkin. Enggak ada istilah menunda kepemilikan. Sebab warisan itu Allah yang menetapkan. Begitu mayit mati, kok mayit mati? Begitu pemiliknya mati, otomatis harta pemilik jadi milik ahli waris. Menunda kepemilikan itu enggak ada. Yang ada menunda serah terima. Menunda serah terima. Nah, ini yang mungkin. Pertanyaannya, menunda serah terima ini boleh atau tidak? Menunda serah terima itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Apa hukum menunda waris, pembagian waris? Sampai ada ceramah ya. Menunda bagi waris itu menyengsarakan mayit. Mayit tidak akan tenang kalau warisan belum dibagikan. Wah, Masya Allah. Berarti mayit di Indonesia enggak ada yang tenang. Karena banyak di Indonesia terjadi penundaan warisan. Baik. Serah terima ditunda itu boleh enggak? Hah? Tergantung keadaan. Baik. Serah terima. Menunda serah terima warisan. Ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, atas kesepakatan, atas kesepakatan ahli waris. Boleh ini? Boleh. Wong semua sepakat kok. Udah, ini tanah bapak, kita biarin dulu aja ya. Kita kan belum begitu butuh, biarkan saja. Boleh. Ini menunda atas kesepakatan semua ahli waris. Yang kedua, menunda karena tidak memungkinkan. Karena tidak memungkinkan untuk segera diserahkan. Yang ini banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya? Misalnya tanah, rumah. Kita bagi aja. Ya wis, dipotong kayak kue. Ya kalau mau kayak gitu ya monggo. Omanya digeraji. Jadi tiga. Jadi empat. Anak satu, dua, tiga, empat. Tak mungkin. Sehingga butuh proses yang panjang. Maka harus saling menyadari. Sehingga salah satu ahli waris misalnya, saya pengin segera. Kamu perlu sadar, wujud warisan kamu itu bentuknya properti. Kalau mau segera ya nunggu dijual dulu, balik nama, dapat duit, baru dibagi. Itu tergantung posisi. Kalau di Jogja ya mungkin laris ya. Tapi kalau di luar Jogja ya tergantung kena tol atau tidak. Nah, kalau kena tol cepat, kalau enggak kena tol apalagi samping tol, oh, Masya Allah. Tergantung kondisi. Maka kalau kondisi seperti itu, ahli waris harus saling memahami. Maksa dia salah. Memaksakan justru dia yang salah. Karena realitanya objek warisan tidak bisa segera diserahkan. Baik. Jadi menunda bagi waris itu bukan menunda pembagian. Ini dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Tidak, itu sudah paten. Tapi menunda serah terima. Baik. Selanjutnya, objek warisan, objek warisan selama belum diserahkan, maka statusnya jadi apa? Milik, milik bersama. Statusnya jadi milik bersama. Nah, milik bersama ini yang diistilahkan dengan objek syirkah amlak. Milik bersama disebut dengan objek syirkah amlak. Nah, objek syirkah amlak dimiliki bersama, siapapun punya hak untuk memilikinya. Si A memiliki, si B memiliki. Nah, dimiliki sesuai porsi masing-masing. Sesuai porsi masing-masing ahli waris. Sehingga anak pertama untuk objek ini punya berapa persen, anak kedua punya berapa persen, anak ketiga punya berapa persen, gitu ya. Misalnya A dan B punya 4 anak, biar gampang baginya, laki-laki semua gitu aja ya. D, E, F, G. A meninggal, B dapat berapa? 12,5%, 1/8. Sudah? Sisanya kan ini ya, ini sisa bagi 4. Sisanya bagi 4. A hanya punya warisan sebidang tanah, tidak ada yang lain. Nah, 12,5% kasihkan ibu. Sisanya bagi 4. Ini bagi 4. Kalau bisa seperti ini ya silahkan. Kalau enggak bisa, Pak. Karena kenapa enggak bisa? Jalan ada di sini. Atau jalannya ada di sini. Jalannya ada di sini. Ini sungai. Pilih arm bagi. Ini sungai. Yang ini jalan besar. Oh, bagi kayak gini, Pak. Ya monggo. Lah, yang seperti ini kalaupun mau ditunda silahkan. Tapi kalau mau dipercepat silahkan. Caranya gimana? Pakai metode akuisisi. Akuisisinya saling nyusui. Jadi intinya ini milik berempat. Ini milik berempat. D sampai G. Gitu ya. Terus gimana, Pak? Karena semuanya sama, berarti semuanya punya saham berapa? 1/4 dari total ini. Baik, D mau memiliki, maka D bayari. Wes tak bayari. Nilainya berapa? Tak bayari. Itu yang paling gampang. Selama belum dibagi dan belum ditentukan batasannya, maka disebut objek musya. Pernah dengar ini ya? Objek musya itu objek milik bersama yang belum ditetapkan posisi pembagiannya. Contoh objek musya kayak gini. 4 orang urunan 100 juta. Terkumpul 400 juta dipakai beli mobil Innova. Berarti masing-masing punya berapa? Hah? 25%. Sudah? Si A mau ngambil, saya mau ngambil jatah saya. Ya dipotong sana. Mobilnya potong, ban depan, setir, dashboard, spedo. Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, satu mobil ini milik bersama, tapi enggak bisa ditentukan. Kamu di bagian mana? Enggak tahu. Pokoknya saya punya 25%. Itu disebut apa? Musya. Itu disebut objek musya. Baik. Nah, objek warisan yang belum dibagi itu namanya objek musya. Nanti kalau menghasilkan, disewakan atau dijual, dibagi sesuai porsi. Kalau orang paham seperti ini, sengketa waris lebih mudah diselesaikan. Sehingga orang yang misalnya minta, wis suwe warisannya ora dibagi-bagi, ora dibagi piye, bentuke tanah ning pegunungan. didol ora payu, sing manggon ya ora gelem. Sehingga hanya bisa dibiarkan. Itu banyak kasus. Maka kalau tidak bisa diuangkan ya, hanya bisa didiamkan sebab statusnya masih objek musya'. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, menunda waris apakah menyengsarakan mayit? Kalau terjadi penundaan waris, apakah mayit jadi tidak bahagia? Tertahan amalnya, betul atau tidak? Nah, enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Anggapan sebagian orang, ini warisan kalau enggak dibagi-bagi, nanti mayit enggak tenang. Menyengsarakan mayit, ini salah. Loh kok bisa, Pak? Ya enggak ada hubungannya. Begitu dia tinggalkan ya sudah selesai, itu jadi hak milik ahli waris. Kecuali menunda pelunasan utang. Kalau menunda pelunasan utang, nah itulah yang bisa menyengsarakan mayit. Kalau ini mayit sengsara. Nah kadang ada anak yang gak sopan ya. Bapaknya punya utang, tapi dia gandoli, gak mau. Nanti kalau tak bayar, warisanku kurang. Padahal tadi ya, harta waris belum pindah hak milik jadi warisan jika apa? Utang belum lunas. Maka apabila utang mayit belum dilunasi, tidak halal bagi ahli waris untuk berbagi. Tunggu dulu, tutupi dulu utangnya, baru sisanya dipakai untuk melunasi utang. Wallahu a'lam. Baik, lanjutannya insyaAllah akan kita bahas setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kasus. Bagaimana hukum bagi waris sebelum harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Namun dalam kasus bagi waris sebelum mati itu ada beberapa. Yang pertama, pemilik berwasiat untuk ahli waris. Wasiat itu gimana? Wasiat itu pemberian yang digantung dengan kematian. Wasiat adalah pemberian yang digantung dengan kematian. Besok kalau bapak mati, nah itu namanya apa? Wasiat. Itu ciri khas wasiat. Sisok nek aku wis mati, besok kalau bapak mati, digantung dengan kematian, itu namanya wasiat. Nah, kalau pemberian digantung dengan kematian, so nek aku wis mati, iki kedue awakmu, iki wekmu, iki wekmu, iki wekmu. Itu untuk ahli waris boleh enggak? Tidak. Maka berwasiat untuk ahli waris, pemilik berwasiat untuk ahli waris. Ini wasiat untuk ahli waris tidak berlaku. Tadi sudah kita sebutkan ya. Yang kedua, hibah totalitas untuk ahli waris. Sehingga sang bapak mengumpulkan seluruh anak, istri, dulur-dulurnya dikumpulkan kabeh. Terus bilang, tanah ini punya kamu, tanah ini punya kamu, tanah ini punya kamu. Baik. Sampai habis, rumah ini punya kamu. Udah, saya sudah gak punya apa-apa. Udah habis semuanya, tak kasihkan ke sekalian. Boleh gak kayak gitu? Hibah totalitas itu boleh. Tapi tadi syaratnya, boleh dengan syarat apa? Sehat. Dengan syarat masih sehat. Tapi kalau sudah mepet kematian, nah seperti ini dihukumi wasiat. Kalau sudah mendekati kematian dihukumi wasiat. Baik. Hanya saja terhitung sah hibah itu ada dua ya. Ada pernyataan hibah. Nah, pernyataan hibah ini sebagai akadnya. Dan yang kedua, serah terima. Kalau ini sudah dilakukan keduanya, sudah dilakukan, maka statusnya sah sebagai hibah. Tapi kalau baru sebatas ngomong, ini punya kamu, sawah itu kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Nanti sertifikatnya setelah bapak mati, itu wasiat. Kalau seperti itu, wasiat. Paham ya? Baik. Jadi hibah harus serah terima. Tanah ini kamu, ini sertifikatnya, dan silahkan segera balik nama, mumpung bapak masih sehat. Nah, berarti sudah diserahkan. Sehingga dua ini wajib ada kalau mau jadi hibah yang sah. Selanjutnya, Wajib sama rata. Laki perempuan 1:1. Menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun ada khilaf dalam masalah ini, sehingga beda antara aturan warisan dengan hibah. Kalau warisan 2:1, kalau hibah 1:1. Oleh karena itu kalau memberikan hibah, nilainya wajib sama. Tanah ini punya si A, tanah ini punya si B, nilainya harus sama. Tidak boleh ada yang beda. Kalau ada yang beda, dolim. Satu dikasih, yang lain gak dikasih, dolim. Satu dikasih lebih banyak, yang lain lebih sedikit, dolim. Dan Rasulullah SAW menyebut praktek hibah yang tidak adil untuk anak itu dolim. Wajib sama untuk anak. Ini khusus untuk anak ya. Kalau selain anak bebas. Baik. Ini prinsip terkait masalah hibah. Jadi ada beberapa aturan bagaimana hibah yang sah. Nomor tiga, fenomena bagi waris sebelum mati yang nomor tiga adalah menjelaskan kepada ahli waris cara benar dalam bagi waris. Jadi misalnya bapak ngumpulin seluruh anak, istri dan saudaranya, ngundang ustaz, tolong ustaz ini keluarga saya. Kemudian jalurnya seperti ini, dijelaskan ini anak saya, ini istri saya, ini saudara saya, warisan saya ini, Pak Ustadz tolong jelaskan gimana cara baginya yang benar. Nah, kemudian Ustadz jelasin, selesai, terus bapaknya berkhutbah. Amma ba'du. Siapapun anak saya wajib mengikuti cara bagi waris seperti ini jika bapak mati. Siapa yang tidak mau mengikuti cara bagi waris seperti ini, nanti akan berhadapan dengan bapak di akhirat. Nah itu anaknya akan nurut. Itu yang dimaksud bagi waris sebelum mati. Jadi sifatnya apa? Hanya menjelaskan. Dan ini yang benar. Ini yang benar. Bisa dipahami ya? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam.